Player Azat Radio se haberlerin gysaçy mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistanyň prezidenti 22-25 noýabr aralygynda Hitaýa sapar eder. Bu saparyň dowamında iki tarapyň gatnaşyklary mundan beýlekde üstürjek ençe mälalyşyklara gol goýulmagyna garaşylýar. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistan'ın nefti ve gazı 2011 adlı halkara serisine katnaşmak üçin Aşgabatda gelen Avropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa ve Gürjistan boýunça ýöneti wekili Pier Marelli kabul etdi. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýurdun parlamentiniň aşak palatasyny daratdy. Şeýlede 15-16 ýanwarda nowatdan daşary saýlawlar geçirmäge çağırdy. Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai Amerikanyň harbylarynyň ýurtda galmagyna bagly şertleri ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Obama Awstraliýada Amerikan harbylarynyň bolmagynyň möhletini uzaltmak baradaky laýlaşyga gelinendigini ma'lum etdi. Adam hukuklarının gözükçülüğü diyen Amnesty International kuruması halkara cimmetçiliğine Azerbaycan'daki adam hukuk bozmalarını üns vermeye çağırdı. Antisipiratist pikirli Çeçen şahiri Ruslan Aktakhanov Moskva'da atılıp öldürüldü. Dermevçilerin çaklamağına göre bu hakkını tuttuğuma öldürme olupdur. Siýrede ýurdun ýaragly güýçlerinden aýrylan harbylar Damaskyň eteğindäki harby aňtap gullugynyň idarasyna hüjüm edipdir. Bu barada aktivistler habar berýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde göz ýetim programmamyz onuň dowamında. Birleşen Milletler Guramasynyň garyplygy azaltmak baradaky proýektiniň başlygy bilen olaryň Türkmenistanda alyp barýan işleri barada söhbetdeşligi. Programmamyzyň başynda diňläp bilersiňiz. Geçen hepdäniň ahyrynda dünýäde batyrlaryň güni bellendi. Eýtim Türkmenistandaky batyrlaryň ýagdaýy nähili?
Ozal hereket eden körmen jemgyýetiniň işiniň soňky döwürde duýulmaýandygyny ýurdum raýatlary azatlyk radiosyna gürrüň berýärler.
Bu barada söhbeti Türkmen media sanatynyň rubrikamyzda Türkmen radiolaryndaky täzeliklere sygyny.
Ýurt köçürme habarlary bilen birlikde radionyň welaýetlerde habarçylaryň çykyşlary reportajlary eşitdirilýär.
Wezinan dünýäti gepleşigimizi diňläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda galyň. Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş programmasy boýunça Slovakiýanyň paýtagty Bratislavada ýerleşýän regional merkezindäki Merkez Aziýa regionunda garyplygy azaltmak boýunça proýektiniň başlygy Balazs Horvat geçen aý Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň 20 ýyllygy münasibetli Aşgabatda geçirilen konferensiýa gatnaşdy. Kärdeşim Mertan Sarıyew onuň bilen olaryň Merkez Aziýa regionunda, hususan da Türkmenistanda alyp barýan işleri barada söhbetdeş boldy.
Siz Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş programmasy, ýagny UNDP-niň alyp barýan anyk işleri, haýsy maksady gullugy diýendigi barada gürrüň berseňiz.
UNDP is the largest specialized UN.
Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş programmasy BMG-niň ýürütirilen idaralarynyň iň ulularynyň biridir. BMG-niň başga da ençeme ýürütirilen idaralary bar. Emma edil BMG-niň ösüş programmasy barada aýdylandy. Bu durnukly ösüşiň üçin bolmagy üçin himaýa etmäge gönükdirilendi. Durnuklu ötüş diýlendi, jemgyýetin parahatçylygy, daşky gurşaw, ykdysadyýet ýaly ugurlary ünsi çekip, ýaşaýyş şertlerini ýokurlandyrmak gözüňinde tutulýar. BMG-niň ötüş programmasy aslynda merkezleşdirilmedik gurama bolup, munyň işi esasan regional idaralar tarapyndan dolandyrylýar. Ol idaralaryň ýürüýän işini himaýa etmek üçin ýürüt ekspertler bar. Eger olaryň kömegine zerurat ýüze çykdy, ekspertler regional merkezlere çagyrylýar.
Our expertise.
Sizin belläp geçişiňiz ýaly edaranyň ýeşe regional merkezleri tarapyndan dolandyrylýan bolsa, onda edaranyň programmalary hem sebitden sebite üýtgeýän bolmaly. Seýle bolsa, siz merkezi aýzyda nähili programmalary amala aşyrdyňyz?
Yes, indeed, you are entirely correct in your question that this differs.
Owa, siz soragyňyzda juda dogry belläp geçişiňiz ýaly edara öz işini sebiti ýurda görä alyp barýar. Merkezi aýzanyň döwletleri de bir-birinden tapawutly toparlardan düzülendir. Türkmenistanyň we Kazakstanyň uly mukdarda tibigi baýlyklary we ýokary derejede girdijileri bar. Beýlik tarapda Täjikistan we Kyrgyzstandyr. Bu ýurtlarda adam başyna düşen girdiji beýliklere görä pes bolmagyna galýar. Bu iki toparyň ortasında da Özbekistan yerleşýär. Bu ýurtlaryň ählisiniň biri-birinkiden tapawutly öz boluşly taraplary bar. Bu da şol ýurtlarda biziň alyp barýan programmalarymyzy keskitleýär. Ýöne umumyň aýdylanda biz regionda saglygyň derejesiniň ýokurlandyrmak, daşky gurşawy gorumak, demokratik dolandyryşy üçin etmek hem speediň öňüni almak ýaly çäherlerden ibaret programmalary alyp barýar.
Addressing the challenges related to HIV.
Siz Türkmenistan barada has kengirak aýdyp bilersiňizmi?
UNDP and the UN team in general has a very good.
Umuman aýdylanda Birleşmiş Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky tutuş toparynyň ýurt bilen juda oňat gatnaşyklary bar. Bizde hyzmatdaşlygy ýokary derejede baha berýär. Elbetde Türkmenistan käbir ugurlarda özgörçülige amala aşyrmaly. Ýöne bellep geçilse bu ýagdaý dünýäniň beýlik döwletlerine hem degişli bolup dur. Biz Türkmenistanyň hökümetini pensiýa reformalaryny kämilleşdirmek, eýtsin we inçe kesilin öňüni almak ýaly lerde himayet berýäris.
And in the prevention of the control of tuberculosis and HIV AIDS.
Siz ýa-ni inçe kesilin öňüni almak boýunça programmalary amala aşyrandygyňyzy aýtdyňyz. Bu nähoşluk esasan türmelerde köp ýaýraýar. Türkmenistandaky türmelerin ýagdaýyny gözüçülük etmäge halkary guramalary, şol sandy Kyzyl Haç guramasy göý berilmeýär. Siz bular barada näme aýdyp bilersiňiz?
I really would if I had any knowledge about
Men bu barada maglumatym bolsa jogap bererdim. Ýöne bu meniň ugrum däl. Men diňe şeýle programmanyň bardygyny bilýän, emma onuň jekmejeklerinden habarym ýok. Türkmenistan adam hukuk bozulmalary, söz azatlygynyň çäklendirmeleri boýunça inçe halkara gurumlar tarapyndan tanqidlenip gelinýär. Siz bu barada näme aýdyp bilersiňiz?
On human rights, indeed. There have been criticisms of
Adam hukuklary barada aýdylanda Türkmenistan adam hukuklary boýunça tanqidlama sezi bar bolupdy. Ýöne Türkmenistan bilen birlikde Merkezi Aziýanyň beýlikli döwletleri hem bu mesele boýunça has giňden tanqidlendi. Türkmen hökümetiniň bizi bilen esasan adam hukuklary meseleleri boýunça işleşýändigini uly hoşallyk bilen aýdýar. Bu biz üçin juda bir tolgundyryjy başlangyçdyr. Şeýle-de biz Türkmen hökümetiniň bu ugurda iş alyp barmagy taýýardygyna uly baha berýäris. Berdi edilmeli köp işler bar, yönü iyem kävir öňe gidişlikler kazanyldy.
And there are some initial successes also.
Siz Türkmenistanyň garasyzlygynyň 20 ýyllygy münasibetli geçirilen şäherlere gatnaşdyňyz. Bular barada gurun berseňiz.
Indeed, I visited Ashgabat last month on the occasion.
Doğrudan men geçen ay Türkmenistanyň 20 ýyllygyna gabatlanyp geçirilen halkara konferensiýaga gatnaşmak üçin Aşgabatda bolupdym. Men konferensiýada öňe sürilen pikirleriň durly-durlygynyň juda täsirlendim. Şeýle-de men paýtagt Aşgabatdan onuň ak mermerden gurulan binalaryndan hem hoşallandym.
Very characteristic white marble buildings.
Kärdişim Merdan Tariyewin söhbetdeşligini dinlediňiz.
Ýakynda Aşgabatda geçirilen ýokary derejedäki gepleşikde OBSE-niň finçilerinin Türkmenistandaky prezidentlik saýlawlaryna syn etmek meselesi de gowadgaly. Eýsem Berdi Muhammedowyň wada berişi ýaly bu saýlawlara oppozisiýanyň wekilleri de gatnaşdyrlar diýip garaşyp bolarmy?
Akli olam pikirim ne de yok oppozisiýanyň Türkmenistanyna goýurmak barada saýlawa gatnaşmaga beýle de dursun.
Türkmenistanyň häkimetleri OBSE-niň matlagatlaryna türkmen dissidentleriniň we aktivistleriniň gatnaşdyrylmagyna näme gelip bildirmeklerini dowam ettirýärler.
Türkmeni prosto-napросто боятся выслушивать свой адрес критические замечания.
Şu temadan ýörüýte gepleşigimizi dinlemek isleseňiz, hepdeniň pensiýany ýoly agşam we anda uny ýerden eşdirjek gödetim programmamyzdaky adam hukuklary rubrikamy duşuňyzdan geçirmeň.
Hoş geldiniz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyny dinleýärdiňiz. 13-nji noýabrda dünýäde batyrlaryň, köreleriň halkara güni bellendi. Bu Birleşen Milletler Gurulmasy tarapyndan batyrlaryň problemalaryna ünsi çekmek, olaryň ýaşaýyş şertlerini ýeňilleşdirmek, sosial gorolulygyny gowlandyrmak maksady bilen ygylan edilen feni. Emma batırların günü Türkmenistan'da resmi taydan bellenmeyer. Eğitim Türkmenistan'da batırların yaşayış şertlerini qoğlandırmak için nəxil aladalar ediliyer. Xabarçımız Osman Xallıyev dinləyelim.
Resmi taydan bellenmese de Türkmenistan'da gözeycilerin sosyal qoğrarlılığı, onlar için iş yerlerinde üretmek vardı, kəvir aladalar ediliyer. Yönü onun yeterlik değildiğini, sonki yıllarda olsa o işlerin bitimliği diye niyalı yatıp kalandığını, o zaman hareket eden köyler cemiyetinin işinin sonki dövürde duyulmayandığını yurdun rayakları azatlık radyosunu bürdüm yeri yerler. Doğa bitti, köyler muayipların piyansiyalarının katıl cipsizdiği, onun güzeli anaylamağa yetmeyendiği arada aydın devaplı 72 yaşlı Cuma ağa radyomuza şeyle bürdüm verdi. Ben doğa bitti köyler. Hazır kalyan pensiyam 180 manat. Ol kadalı güzeranı görmeye. Kevr aylarda olsa hatta değer dermanıma da yeten ol. Doğru keselhanalarda muayetlerin kesellerini mutluna beceriyerler. Yöne değer dermanların köpsini özü satın almalı olacak. O zaman oğlu de. Kaysi keselhana varsan yeterlik değer derman bolardı. Sosyal üstünçülük bölümünün işgərləri yığı yığın gelip kalımdan xavar alıptılar di. Sonki yıllarda bu zatlar yatıp kaldı di. Nevaplı 72 yaşlı Cuma ağa raktı. Dünya devletlerinin köpsinde batırların hal yağdayını qoğlandırmaya gönüktürlen. Köp işler alınıp barıyak. Ulayta da onları yürite elip bidok atmak, katlı sovatlı etmek var dala dediler. Nevaplı pedagog Murat Türkmenistan'da şeyde Devlet programmasının buhar yokluğundan özünü havarsız böyle aydıp Azatlık Radyosu'na şeyle bürün verdi. Benim yakınlarımdan birinin 11 yaşlı batıl çağası var. Akaynesi onu öz altında yönetemekte internada yerleştirmendi. Ben onu öğünde katlı sovat etmeyi yürümedim. Körler için yönete kartlı kitabını takmanın uğruna çıktım. Tapıp bilmedim. Türkmen dilinde şeyle kartlığın asla yoktuğun aydarlarda oldu. Türkmen dilinde körler için yörite, şrifte, neşir edilen başka kitaplarda yok. Ors dilinde var. Yurdumuzda kör, ker ve lağlar okutmak için yörite hünerli. Pedagogları tayarlayan okuncu ayları yok. O zaman Türkmenistan için şeyde kadrılar Daşkent'in Nizam adındaki pedagog institutunda tayarlanan ekeni. Son kıyılarda o yere yurdumuzdan okuva yollanan yok. Yöne şu yıl Orsiyedin ve Belarus'un pedagog okucaylarına şuurlar boyunca okumak için yaşlar yollanıptır diye eşittik. Şolar okumu tamamlap geldiler de o bitti. Kemisli çağları okutmak, hat sovatlı etmedi işleri kovlanır diye cevaplı pedagog Murat Bekti. Hayır sahavat, edize yardım, insana mahsus en acayip tersiyetlerin biri. Şeyle sahavat, devlet tarafından amalı aşırılsa hasta kovu. Devlet adam içindir diyen çıkarı yöreliyetinden devlette her bir rayet ayrıtın da ilgis kişilerin azarından çette kalmalı değildir.
Türkmenistan'da batılların yaşayış şertlerine sıyını dinlediniz. Kepler Azatlık Radyosu Gözyetim programımızı devam ettiriyoruz onun kalan bölümünde. Türkmen radyolarında haberlerin verilişine sıyını. Уйдинан дүниядегі әплешігімеді діңләп білерсіңіз. Толқыларымызда қалын.
Уйдетім.
Уйдетім.
Kepler Aradatlyk Radiosu indi hormatly dinleyijiler biz öz programmamyzy Türkmen metbuğatyna syn bilen dowam etdirýäris. Bu gezek halkara David Bird bayrağynyň iýesi jurnalist Aşyrgul Bayryýewiň Türkmenistanyň radiolarynda habarlaryň berilişini syn eşdirýäris.
Türkmenistanyň baş kanununa raýatlaryň döwlet sırlarından başga maglumatlar almak hukuky kepelendirilýär. Adam hukuklarynyň aklymyň jarnamasyna Her bir adamın işlenik serişleri arkalı hem de devlet serhetlerine karamazan informasyonu ve ideyaları gözlemek, almak, yayratmak adatlarının bağırdığını talyar. Eğitim köpçülükten informasyon serişlerinin Иракчын ин элестерли көрүнүшү болон түркмен радио илимлерине бу хукуктун бержай эдилмегине не дарежеде ээрлер. Белли болушу ал юртта ватан, шаар тараптан мирас, оваз атлы бир хадаптан 4, башкы хадаптан 3 радио илим бар. Ягъни шаар тараптан мен мирас эфири керектешип чыккан. Ватан радио илимине эптенин ар бир күнүнө хабарлар 2 кедек эфири берилер. Олордон башка да şu yayılımda televizyonda verilen vatan haberler programı da günde 2 kez doğruluğuna veriliyor. Yekşenbede de televizyonun 7 gün geçtiğinde radyo yayılımı koşuluyor. Ve radyo yayılım gece günümüzün bütün devamını efire çıkıyor. Haberler saat 11'den ta 19'da haberler geçtiğinin ikinci gün efire veriliyorsa dinleyicilere yetirilmiyor. Yeri gelen aysaklı haberler geçtiğinin adını Slisk Manitay'dan taraşlamalı. Bir gepleşikte informasyadan başka da dörlü radyo janrları ulanılıp ol iki sağada koluyarak vakti çekiyor. Yurt meçörüne kavarlarla birlikte radyanın velayetlerde kavarçılarının çıkışları, reportajları iştirliyor. Gepleşiğe girilen materyallerin ağlavatını, köpsüzlük, mahtama, umumluğa yol veriliyor. Neticede informasyon janrından edilen kıyısalık, kısılık, anıklık, dıkızlık, terlik saklanmıyor. Gepleşiklerdeki çıkışlar, sökötleşikler süyündürlüyor, dinleyiciyini yadı diyor. Son çoğat doldurma için zinan erkek seslerinden okulayan şığırlar, şehirde aydın sağlar veriliyor. Bunlar olsa havarlar gepleşiği dilyanın edebi sağlı çepir kompozitse çalım etmeğine getiriyor. Havarlar davaralılık, bayramçılık, şovhunu tesisli. Vatan radyo ilimini tebiği, teknogen, avtolog ilerçilikleri, umuman negatif hadiseler barında haberler, dünya yurtlarının siyasi cemiyetçilik durmuşundan informasyalar verilmeyer.
Jurnalist Aşırgılı Bayriyev'in sayınını dinlediniz.
Format radyo dinleyiciler bizim gepleşiklerimize qoz bolan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradyo.org mail adresimize yollap bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, hatlaryňyza garaşýar. Indi gaýdyrly dinleyijiler, Zinan dünýäsi gepleşigimizi diqqetiňize hödürleýär. Tolkularymyzdan aýrylma. Salam hormatly dinleyijiler, efirde Zinan dünýäsi gepleşigimiz onuň dowamynda. Soňky döwürde Türkmenistanda aýal gyzlaryň arasynda öz janyny kast edýänleriň sanyny köpelendigi barada maglumatlary, Zinanların öz canını kast etmeklerinin sebepleri barada spesialistin fikirlerini dinläp bilersiňiz. Tolkularymyzda gal.
Bizim mektepten geldi, su çetin verip durduk, kuhne ötüp su içip için doğanı aydın, ekenlerin getini, nesini, blok kalıp yorum aydın, neydin, yamalar etmen deyinde, şu kuhne arkasını yiyip parçı yiyip alındı, giden de malhana iyi buldu.
Bu da Şuğuz vilayetinin Könürgünç etrapının 20 yaşındaki kıyıda asılı bölün 45 yaşlı adının tutulmağını islemedik enayının sözleri. Onun aytmağına göre ovalarında öz canını kast eden iki onun kıyıdı değil.
İki ayın bahar ayında 8. kast okuyan oğlanım şu malhana girip oğlum işaret gören yerinde enesi bak mağlara su ver diyen abet vakti. Aslında git mağlara su verince bulması otuyor diye oğlum. Şu boynu yiyip ötüren malhana da aslında özüne. İki yıl şu kızımın klasta şey bir kıyız oğlum bile okan bile partada şey. Şu kızım yönü özüne ot verdi.
İl arasında adamın öz canına kast etmeğini kesil hükmünde kabul ediyerler deyip ol sözünün üstüne koştu.
Şu yana kesil diyeler başka ne mi diye şahsı kesil diye çoğu yolgun diyeler. Yakında yine bir boyunda çağası var bir gelin izinde yine iki çağası var. Üçüncü çağa karşı ortaya. O gelinim şu yana oldu komşuyumuz.
Psikolog Malika Abdurrahmanova yaşlara yetkinciklik dövründe ayrıtın önüs vermeldiğini aytti.
Ana yakında o anrakta bir provada eşittik bir gid özünü özü atıptır deyip. Şuna da bir doğru ne verilmediğinden görüyorum ben. Özü taşta oranı pikir bildirecek olandır, hareket edendir. Şuna düşünmezsizlik bulup şuna yanak neler olandır. Yine bir yerlerde eşittiğin yanı bölüptür deyip, bir yerlerde atılı bölüptür deyip. Dörtten şüllükte şu konuşu obada verdi Murat Ağa diyenin bir kovucu aktığı vardı. Şuna da özünü özü atıptır Murat diyen oğlun. Şuna böyle uçuluk kem olalılığı sebeple şöyle özünü özü atandır. Şuna bir şu vaktinde bir doğru yol gösterilende o yoldan bir yana ötmek mümkün.
Onun sözlerine göre beyli yağdaylar oların hem ovasında bolup duruyor. yaşlar öz canını kast etmediğinin hükman yakınlarına, özünün denduşlarına aidiyar. Sol devirde olor bilen köprak gepleşmeli, olori doğru yolu gönüktürmeli.
Kadirki yaşlara karadım, 14-15 yaşlı yaşlarım yam, yankı özüne gerekli yolu saylap almağı. Ömtülyeler de, şu vaxtında şoları doğru yol yorulgu öğretsen, gerekli maslahatını versen, şolatlar bolmalı mümkün.
Birleşen Milletler Qurumasının maglumatına göre, her yılı dünya boyunca milyonu olay adam öz canını kast ediyer. 2020 yılda bu sahanın 1 milyon 500 min adamı yetmeginin mümkündüğü çak ediliyer. Adamların kavirleri durmuşun kıyınçılıklarına çıdap bilmeyen öz canına kast etseler, beylikleri bay yaşatadı. Maksadına yetip bilmeyen öz canına kast ediyerler. Dünyada uruş ve beylik sebepleri göre ölüyenlerden özünü öldüryenlerin sahanının köptü gaydılıyar. Dünyada her 40 sekundda bir adam canına kast ediyer. 20 adam öz canına kast etmeye sinanışyar. Deyip Birleşen Milletler Qurumasının maglumatında aydılıyar. Sonku dövürde Merkezadiyanın beylik devletlerinde bolşuyalı Türkmenistan'da hem adamların öz canına kast etmek yağdayının köpelendi gaydılar. Aşkabad'ın yaşayıcısı yerli sayınçı Terdar Kulgeldiyev Türkmenistan'da öz canına kast ediyenler var da makalı yollaptır. Onun mazmununu kardeşim Altın Amandurduğu idinden dinleyelim.
Olar köplenç özlerini otlu yerler, genliğidlerin öz canını kast etmeyi nemeden yüze çıkayar kadiyen soğal mıdama hemmeleri kızıklanır yer. Yaş gidlerin öz söyyen yigidine kuşup bilmeyen canlarını kast etmekleri köp duş eleyen yağday olup duruyar. Canı kast etmeyi sinan çık köp ayal gidlerin arasında öz gepini göğür çık olmadan sermenel kuleni yol almağa sinan çıkmaktan özne aşı ünserdecek olmadan hem yüze çıkıyar. Öz canlarını kast etmeyi sinan çıkalar da onların ağlabatının ölüsü de gelmeyer. Men halat edin ölüsüm ele noktayıp uksusu çıpyadı özünü uutlap keselhana düşen gelinlerin sonra vıraçlara yüzlenip yalvaryanlığını Niyaz Fatımlı Akı Hastahananın yanıklar bölümünün işeyen sepağat uyalarının biri gürün veriyer. Olar sonra öz edeni işlerine pusman ediyenliklerini, öz gepini göğürtmek için seyle yağdaya yüz uriyanlıklarını aydıp ağlayarlar deyip hastahana düşen ayal gıyızların bolşuna kaharlanyar. Öz canını kast etmek için özlerini uutlu yan yada uksuz içeyen gelin gıyızlar ölmeyen kağla ayınlarına da hem bütün ömürlerine şikesli olup kalyarlar. Yanık öz edini bakı koyar. Uksuz olsa aşağıdanın işini görüyar. Bir kıyılıkta orta mektebin 10. klasını tamamlan gıyızların biri özüne coğraları bilen bir mengdeş gemeli matadan köynüklük alınıp verilmeyen için uksuz içiptir. Ol gıyız kutulup keselhanadan çıkan son, dine uksusu yuğdanımdan son, şekmeli değerliğine düşündüm. Hosarlarımı özme boyun edirmek için men şol yola yüzürdüm deyip, kaydıp hiç vaat şeyle işe yetmeceğini lukmanlara söz veriptir. Öz canlarını kast ediyenleri ve kast etmeye sinançyanları Türkmenler halama yarlar. Eğer özünü otlanyada uksuz için sonra dir gala ayanada maşgalada onun silahı olmayar. Eğer gelin gayn önüne şeyle yağdaya yüzürse dir galsa onu ayırıp atası önüne ekidik geliyarlar. Oları maşgala şumluk getiriyen şumçu deyip hasaplayarlar. Ayal gıyızların canını kast etmek ya da sinançmak meselesinin Türkmen cemiyetine yitileşmekinin düp sebebi neyme deker diyen soğal bilen Terdar Kulgeldiyev azatavar.com internet saytımda yollan makalasını tamamlayar.
Siz yerli sayınçı Terdar Kulgeldiyev'in makalasının mazmunu bilen tanışı oldunuz. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Eğitim adamları öz canını kast etmeye mecbur ediyen faktörler nemelerden varat. Biz bu hakta Yaş Lukman Cennet Orazva bilen gürrüngdeş olduk. Cennet Orazva adamların öz canını kast etmek yağdayının iki hili bol yandığını aittı. Birincisi hakiki, ikincisi demonstratif, yani göz görtülü açık zorunda. Hakiki olanda adam ölmeyi maksat ediniyer. İkincisi adam öz canına kast ediyer, veli ölüsü gelmeyer. Olur başqa birini qorqutmaq üçün ya da öz diyenini ettirecek bolanda öz canını qast edərlər. Emma ölmən qalyarlar.
Вроде глотает таблетки показательные, но себя жить не боится лишить.
Lukman adamların öz canını qast etməyinin səbəbləri var idi şeylə deydi.
Потеря, разрыв романтических отношений, как правило, у молодых девушек.
Яш кыйдылар сөйгүлсүнөн айырылган жагдайында өз жанына каст эдиярлар. Бу көп жагдайда жеткинчек жашына жетмедик кыйдылган арасында көп туш келер. Энатасы айырылышын чагылар депрессия түшүярлар. Зорлонун кыйдылар намыс этип өз жанына каст эдиярлар. Кыйдылар турмушу чыкман көрүлүп болгон жагдайында неше алкоголь ичмиликлерине берилгенлер онсоң агыр рок стилиндеги айдым саадлары көп тиңлеянлар. Жеткинчек жашына жетмедик жашлар тең дуушлар яалы кийинип билмеселер. Шейле да онкологик кеселлер хам адамдардын психикасына таасир этип өз жанларына каст этмеги кетирмеги мүмкүн.
Еще может быть болезнь, это онкология привести к этому.
Адатта адамлар өз жанларына каст эденлеринде көп жагдайда өзлөрүн асыярлар. Кабирлер кан тамарыны кесиярлар. Бейлеклери уксус ичияр. Эйтим өз жанына каст этмек күйүнө түшүн адамлары не деп өңүнөн билмек мүмкүн?
Отделяется от общества, вообще не разговаривать, вот это.
Олар хеч ким менен кеплешмек исламеярлар. Көпленч дымыярлар. Hiç kime iç sırrını aytmayarlar. Cemiyetten dolu izolirlenyarlar. Oyun kulku oları yat bolyar. Bu yağdaya düşen adamlar asa yuvas söhbeti çağırıp olur bilen gepleşmeli. Bu yerde psikiyatrın ve nevropatologun maslahatı gerek bolyar. Onsoñam olara ambulatoriya da klinik becerge etmeli deyip ol sözünün üstüne yetirdi.
Психологом общения, с психотерапевтом.
Сіз Лукман Дженнет Оразова білен күріңдешілігі діңледіңіз. Хорматлы діңлейшілер, кеплешіклерімізді берілген мақалалар барады. Пікірлеріңізі, теклиплеріңізі бідің хат имейл белгісі azatradio.org имейл адресімізі йоллап білерсіңіз. Шуның білен, Зинан Дүниясы кеплешігімізі кетшіліп құторияр. Оны таярлап дыққатыңызды етірен майса. Ене де эфир толқыларында дұшыянша. Қош, сау болын.
Түркменстанның ішіндегі ве халқары аренасында кей.
Сиясы.
Иктисади.
Жемиетчілік.
Ve meden temalar boyunca günlük haberleri,
makalaları,
komentarileri,
sökötesikleri ve tevelikleri
Türkmen diline okumak isteseniz,
internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com.
Şeyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tevelikleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathavar.com.
Azatlık'ın tolkunlarını alın.
Adım dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet saytında çap edilen maglumatları öz mobil telefonunuzda azathavar.com dikçılık m adresten tapıp okap bilersiniz.
Şunun bilen xabarlar gündelgi bu göz yetim programmalarımızdan düzülen bir saatlik gepleşigimizi geçirip kutoryarız. Onu Prag'da studiyadan maysalıp bardı. Yenide efir tolkullarında duşyan çak. Hoş, sağ olun.